Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shanba kuni Yashnobod tumaniga safari paytida kutilmaganda 32-chi oilaviy poliklinikaga kirdi.
Toshkentda ham tibbiyot madaniyatimiz yo'q. Poliklinika deganini tibbiy madaniyatni uyiga olib kirish.
Toshkentda shanba oqshom yoqqan kuchli yomg'irdan so'ng yirik ko'chalarni suv bosdi.
Потому что стоков нету.
Toshshahar transxizmat tashkiloti shaharliklardan yo'lovchi tashuvchi transport qatnovi tizimini yaxshilash bo'yicha fikr, mulohaza hamda takliflarini bildirishni so'ramoqda. Fransiyada prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shanba kuni Yashnobod tumaniga safari paytida kutilmaganda 32-chi oilaviy poliklinikaga kirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rasmiy xabarda aytilishicha, prezident Yashnobod tumaniga safari paytida tuman markaziy shifoxonasiga kirishi kerak edi va uni o'sha shifoxonada kutishayotgan edi. Ammo u kutilmaganda poytaxtdagi 32-chi oilaviy poliklinikaga yo'l solgan. O'zbekiston telekanali axborot dasturida namoyish qilingan lavhada poliklinika xodimlarining kutilmaganda bostirib kelib qolgan prezidentni ko'rib taraddudga tushib qolgani aks etgan. Keyingi kadrlarda ta'mirtalab ahvoli nochor poliklinikaning ichki xonalari va koridorlari aks etgan. Ahvol bilan shaxsan tanishgan prezident tibbiy muassasa moddiy ta'minotini yaxshilash, tezkor holda ta'mirlash hamda tez tibbiy yordam xizmatiga mashina ajratishni va'da qildi.
Kafolatlangan xizmat qilishni amalga oshirish uchun nima qilishim kerak mana qani? Bizda eng katta mana Toshkentda ham tibbiyot madaniyatimiz yo'q. Poliklinika deganini tibbiy madaniyatni, tibbiy mana shu yo'nalishni uyiga olib kirish.
Axborot dasturida bu prezidentning rejani buzib kutilmaganda boshqa maskanga qilgan ilk tashrifi emasligi alohida urg'ulanmoqda. Bundan tashqari uning oilaviy poliklinikaga kelgan va poliklinika yonida yig'ilgan tuman aholisi bilan o'tkazgan muloqotlari ham axborot dasturida namoyish qilindi. Yashnobod tumaniga safar davomida prezident Oybek ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uylarning tomiga o'rnatilgan quyosh batareyalarini ham borib ko'rdi. O'zbekiston axborot agentligi xabarida aytilishicha, Oybek ko'chasidagi 40-chi va 42-chi uylarda ishga tushirilgan qozonxonalar gelio suv isitgichlar bilan jihozlangan. Qozonxonada zamonaviy texnologiya asosida quyosh nuridan issiqlik energiyasi ishlab chiqarilib, suv xonadonlarga taqsimlanmoqda. Shuningdek, Mirziyoyevning tumandagi 12 gektar maydonni egallagan Toshkent qog'ozi mas'uliyati cheklangan jamiyatga borgani ham xabar qilindi. Prezident bu zavod binolarini ishbilarmon va tadbirkorlarga imtiyozli ravishda berib, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish zarurligini ta'kidlagan.
Hozirgi mana bu katta-katta bu binolarni ishlatish bu juda og'ir. Buni sanoatini biz 3 yilda 50%ga chiqarishimiz kerak. Qanday qilish kerak? Faqat kichik-kichik, keyin kattaga. Katta-katta korxonani u egasi topish kerak, bozorini topish kerak.
Yashnobod tumaniga safari so'ngida Mirziyoyev uy ro'zg'or buyumlari hamda maishiy jihozlar ishlab chiqarayotgan Artel zavodiga ham borgani va u yerda zavodda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'rgazmasi bilan tanishgani xabar qilindi. Safari so'ngida Mirziyoyev aynan mana shu zavod hududida Yashnobod tuman hokimligi va mahalliy faollar bilan uchrashuv o'tkazilgani aytildi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimiz boshqa mavzuda davom etadi.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
Toshkentda shanba oqshom yoqqan kuchli yomg'irdan so'ng yirik ko'chalarni suv bosdi. Xabarlarga ko'ra 20 dan ortiq katta avtomobil yo'llarini to'liq suv qoplagan. Ayrim ko'chalarda avtomobil harakatlanishi bir necha soatga cheklangan. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekistondagi internet nashrlari shanba kungi yomg'irdan keyingi holatni darsini olmagan Toshkent shahar hokimiyati uchun yana bir og'ir sinov deb tanqid qilmoqda. Jumladan Podrobno.uz agentligi shanba oqshomgi yomg'irdan so'ng olingan qator surat va videolarni chop etarkan bu hodisa poytaxtning kollektor va irrigatsiya tizimi uchun yengi bo'lmas sinov bo'ldi deb yozdi. Nashrning xabarida aytilishicha 20 dan ortiq katta avtomobil yo'llari suv ostida qolgan, buning ustiga suv bosgan xandaqlar arang yurayotgan avtomobil qatnovini o'ta og'irlashtirgan. Hozircha Toshkentdagi yomg'irdan keyingi suv bosgan hodisada biror halokat yoki elektr ta'minotida uzilish bo'lgani haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Bu galgi suv bosqinini videoga muhrlagan poytaxtliklar Toshkent shahar rahbariyatini o'tgan safargi hodisadan yetarli darajada xulosa chiqarmagan va chora ko'rmagan deya tanqid qilmoqda. Boisi xuddi shunday suv toshqini 2014-yilning mayida ham kuzatilgan edi. Ijtimoiy tarmoqlardagi bahs-u munozaralarda poytaxt rahbariyatining katta yo'l chekasidagi ariqlarni yopib tashlagani bunday toshqinga sabab sifatida tanqid qilinmoqda. Jumladan Facebook tarmog'idagi Voditeli Toshkenta guruhida qoldirilayotgan sharhlardan birida ota-bobolarimiz bekorga ariq qazmagan, oqqava suv ketadigan joy edi bu. Yangi o'zbeklar aqllilik qilib bu ariqlarni olib tashladi. Endi ahvol shu. Ozgina yomg'irdan keyin ham Toshkentni suv bosmoqda deb fikr bildirdi. Yana bir sharhda esa yoppasiga idoralar uchun binolar qurishayotganida hamma ariqlarni ko'mib asfalt bostirib tashlashdi va hokazo. Chunki sobiq ittifoq vaqtida arxitektorlar go'yoki kallasi bilan fikrlamagan. Mana natijada necha yildirki suvga ko'milyapmiz. Bizning aqllilarga ariqning nima keragi bor? Ularning idorasi ostonasi ko'rinishini buzib tursa, deb yozdi yana bir ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi. Birinchi bor Toshkentda bunday hodisa 2014-yilning mayida kuzatilgan edi. Qariyb 16 soat to'xtovsiz yoqqan yomg'irdan so'ng shaharning aksar ko'chalarida suv daryo bo'lib oqqan. O'shanda toshkentliklar aksar ko'chalarda suvning balandligi 40-50 santimetrga yetgani poytaxtda avtomobil qatnovi izdan chiqqan nozodlikka xabar qilganlar. Shuningdek, shaharning ayrim tumanlarida elektr ta'minotida uzilish bo'lgani va telefon tarmoqlari ishlamay qolgani kuzatilgan. ozodlik.org saytida Toshkentda 6-may oqshom yoqqan yomg'irdan keyingi hodisa va 2014-yilning mayida kuzatilgan hodisaga oid barcha foto video materiallar bilan to'liq tanishishingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi 22-chi umumta'lim maktabining 15 yashar qiz bola o'quvchisi o'z joniga qasd qildi. O'qituvchilarning aytishlaricha maktabdagi tadbirda qatnashgan o'quvchi uyiga qaytgandan so'ng ertalab omborxonaga kirib o'zini osgan. Voqea tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Qarshi shahrining Xontepa mahallasida joylashgan 22-chi umumta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisi 30 aprel kuni ertalab o'z uyida joniga qasd qilganini shu maktabda ishlaydigan o'qituvchilardan biri Ozodlikka xabar berdi. Ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, o'quvchi qiz bir kun oldin maktabda o'tkazilgan tadbirlarda faol qatnashgan. Bu qiz maktabimizning a'lochi o'quvchilaridan biri edi. Hamma tadbirlarda faol ishtirok etib kelgan. O'sha 29 aprel kuni maktabdan chiqib uyiga borgan va ertalab soat 4:00 o'z joniga qasd qilgan. Onasi ertalab omborxonaga kirsa, qizi osilib turgan ekan, dedi o'qituvchi. Qashqadaryo viloyati xalq ta'lim boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Biz maktab direktori, sinf rahbari bilan gaplashdik. Ular o'quvchi qizning o'ziga tinch oiladan bo'lganligini, otasi tadbirkor, onasi o'qituvchi ekanligini, o'quvchi qiz bilan o'qituvchilar o'rtasida hech qanday konflikt bo'lmaganini aytishdi. Qizning ota-onasi ham hech bir sabab ko'rsata olmayapti. Ayni paytda bu ish yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan bo'lib, uni Qarshi shahar prokuraturasi tergov qilmoqda, dedi mulozim. Qarshi shahar prokuraturasidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik o'quvchi qizning o'z joniga qasd qilishiga nima sabab bo'lganini aniqlay olmadi. O'zbekistonlik taniqli psixolog Mahmudjon Yo'ldoshovning aytishicha, o'quvchi yoshlarning o'z joniga qasd qilishiga ularning ruhiyatidagi stresslar sabab bo'lishi mumkin.
Yoshlar o'rtasidagi suitsid bevosita ularning ruhiy holatlari bilan bog'liq. Ular o'sha ayniqsa 13-15 yoshlarida har bir shaxs, har bir o'sib kelayotgan o'smir o'ziga savol bera boshlaydi. Men kimman? Men bugun hayotda qaysi o'rindaman? Ertaga kim bo'lmoqchiman? Degan savollar bilan o'zini qiynay boshlaydi. Bunday holatda oila a'zolari, atrof muhit, maktab hamma aytaylik bunday ma'lum ma'noda ularga ruhiy yordam berishga harakat qilish kerak. Shaxsning dunyodagi voqealarni hali hayotiy tajribasi yetmaganligidan kelib chiqadigan holatlar bular. Bizga hozir maktablarimizda psixologlar shtatlari bor dedim. Ular ko'pincha o'sha maktab ma'muriyatlarining yugurdaklarga aylanib qolgan, o'zlarining bevosita ishlari bilan shug'ullanmaydi. Ular bevosita har bir sinfga kirib, har bir sinf rahbarlari bilan, o'qituvchilar bilan birga ishlash kerak,
dedi psixolog Mahmudjon.